Добрый день. У эфира «Свобода Премиум». Вас вітає Ганна Соус. И сегодня мы суразмовца сябра координационной рады политолях Андрея Ягоров. 14 листопада мела завершиться подача заявок у координационную раду. И мы поговорим с Андреем про то, як ці зможе рада у вынику реформования стать эффективным органом, який буде наближать демократичные змены у Беларуси. Добрый день, Андрей.
Добрый день, господин.
Вот я как выглядят термины подачи заявок у координационную раду подолжены на 21 листопада. Давайте попробуем подсумовать попередние выники, как шмат людей выказало ожидание войти в склад рады, какие были критерии, чьё затекавленность у людей войти в склад рады, вот с чем связано вот это подолжение терминов.
Ну, критерии были достаточно простые. В принципе, любая организация или инициатива, независимо от того, она действует в Беларуси или по замежам Беларуси, она зарегистрирована или нет, она могла делегировать своего представника в склад координационной рады. Ну и далее, когда отримывалось, что там место больше, меньше, чем заявок, ну, тогда идет такое рейтинговое голосование сирот тех делегатов, которые попадаются, які самі визначають, хто потрапляє врешті-решт у координаційну раду. На сьогоднішній час, ну, було подадено 150 заявок. Це значить, що інтерес є, в принципі, да, координаційної ради, може, трохи менше, ніж чекала сама координаційна рада, але з іншого боку, ну, об'єктивно, навряд чи це могло бути ліпше, тому що, ну, значення координаційної нарады у апошнія там полторы гады было не вельмі значна, яна не вельмі моцна прысутнічала ў інфармацыйнай прасторы і фактычна не ажыццяўляла ніякіх яскравых палітычных дзеянняў, калі ўвогуле можна казаць, што яна ажыццяўляла нейкія палітычныя дзеянні. Таму, ну, інтарэс такі, які ён ёсць. Тым не менш, подалися достатковая колькасть организаций, а лишь шмат кто хотел, там не поспел как бы податься из-за этих запытов, из-за того, что мы чекаем, что максимум вот этот тыдень даст нам новых делегатов, новых кандидатов в координационную раду, было принято решение протягнуть термин подачи заявок.
Я хотела запытаться, Андрей, ну, напевно, имена вы еще не можете назвать, але тем не меньше можете назвать прикладно организации, структуры, какие делегуются своих людей, как бы вы могли рассказать про тех, кто претендует на координационную, быть в складе координационной рады теперь? И те есть там люди с Беларуси?
У принципе, зараз я думаю, что, ну, не маю права называть конкретные организации, якія подавались з, ну, розных причин, там, от, велику, там, причину безпеки, того, что не, у меня нема такого права это робить. Але есть организации из Беларуси, и из близкой диаспоры, и далекой диаспоры, и политические структуры, и организации громадянской супольности, и индивидуальные заявники, организации с разных секторов, экологичные, культурные, бизнесовые. Тому, ну, достаточно серьезный спектр там есть организации, але якая урэшце будзе фінальная кампаноўка сябраў новага складу координаційнай рады, но пакуль што цяжка сказаць, таму што гэта толькі першы этап падачы заявак, а далей, ну, ўсё ж такі там ёсць працэдура, ну, узаемнага рэйтынгавання, і хто пройдзе урэшце-рэшт, мы не ведаем, які там баланс будзе ўнутры, мы таксама зараз не можам сказаць.
Як бы вы патлумачылі, ну, вельмі проста людзям у Беларусі, не толькі людзям у Беларусі, всім, хто цікавіцца, дзеля чаго ствараецца координаційная рада, чым яна будзе займацца і як яна можа паўплываць на тое, што адбываецца цяпер у Беларусі?
Ну, я б сказал, что координационная рада не створается, как бы она створена и займает певное политическое место. То есть это место...
Реформуется, так, можно сказать, реформуется.
И вот это место, которое она займает на сегодняшний час, это место координации, узгоднения позиций помеж разными структурами внутри, вот в широком смысле, громадянской супольности и демократичных акторов, и это место для выпрацовки неких супольных стратегий деяния, это то место, якое як коллективный орган может уплывать на деятельность таких структур, которые претендуют, скажем, на занятие места легитимных представников там, белорусского народа, включено с офисом Светланы Тихановской, кабинетом и любыми иншими структурами. Коли Пол Калиновская, например, заявляет про такие свои политические амбиции, то было бы важно, чтобы координационная рада, как такой коллективный орган, могла, ну, при нам все обеспечивать некую транспарентность и, в полном смысле, ну, некие элементы контроля деятельности таких органов. Ну, и опошнее, что я думаю, что это может быть, ну, таким, как бы, органом, где могут отбываться, ну, вот, публичные слухания разных там стратегий разных демократичных сил, их критика, оценка, пропонова своих вариантов деяния. Ну и опошнее, координационная рада может быть, ну, таким квазисудовым органом, якая бы разбирала спречки и конфликты. Вот зараз эти спречки и конфликты буяют у поле, и координационная рада, якая складывается с там представников разных организаций там, демократичной супольности, могла б, ну, выконывать роль разбирательства в этих конфликтах и вынесения, ну, некого такого авторитетного решения. И, в принципе, але ці зможе сама координационная рада после формирования нового складу стать таким органом, який буде вирішать эти задачи, ну, это питання. Тому що это буде залежать фактично тих людей, які туди увойдуть, як буде структурована робота самої координаційної ради, які, скажімо, там сили і внутрішні блоки складуться у самої координаційної раді. Бо у найгоршому варіанті, з моєї пункту глядження, все може залишитися, ну, як воно є. Тобто координаційна рада знову якби набере нових людей, але не справиться ні з внутрішнім кризисом лідерства, ні з кризисом політичної волі на утворення ніяких політичних діянь, ну і не стане таким якби органом квазіпарламентського типу, який мог би виконувати контрольні функції у отношениях до, ну, таких інших суб'єктів.
Хоча, Андрій, вот ви почали казати про лідерство координаційної ради. Всі будуть рівноправні, чи буде, як раніше, основний склад ради, ніяке лідерство визначене?
Ну, зараз є основний склад ради, який там приймає основні рішення. Раніше був президіум, і фактично після розгрому президіума, ну, ось рада не справилася з цим кризисом лідерства. Не з'явилися нові лідери, які б, ну, лідірували процесом внутрі координаційної ради і представляли б ефективно координаційну раду у знішніх політичних стосунках, були б тварами, лідерами, ініціаторами діянь, спікерами адміністративної координаційної ради. І так це, в принципі, може залишитися і зараз, коли ось не зміниться внутрішня структура і процеси прийняття рішення внутрі ради.
От я тепер так у соціальних сітках не бачу великої зацікавності у тим, що робить координаційна рада, як вона реформується. Ну, максимум, тому що це ще процес. Ну, от коли казати про агульну атмосферу, ви вже крихту про її говорили. Як вам подається, от недавні скандали, зв'язані з об'єднаним кабінетом і з агентом Губазіка у «Чорній книзі» Білорусі, як вони впливають на довір людей, да, створених після 2020 году структурах демократичних сил. Ну, от відголоски цих скандалів, як впливають на, будуть впливати, напевно, на ставлення до реформованої координаційної ради, до її ефективності, до людей, які в її войдуть?
Ну, натурально, эти конфликты уплывают на все демократичное поле и, конечно, на выскольте створенные после 2020 года структуры керования демократичной супольностью, политической позицией, не глядячи, ну, в принципе, навод на то, насколько они дистанцуются один от одного. Я думаю, что скандалы, связанные с кабинетом, там бьют по всех силах, в незалежности от того, подтримливаются, там, я не сам кабинет, а альбо не, тому що ну, звичайно, там знешній назіральник, звичайний громадянин Білорусі, він, в принципі, не надто там розбирається у тим, які там специфічно відносини складаються, і він, якби, бачить, альбо це одна структура, яка одне лідерство, вони роблять виразні політичні дії на політичному полі, вони досягають ніяких виніків, альбо ні. І коли вони назираються за гэтым і бачать, то якби тільки скандали, то, звісно, це підриває гульний довір до демократичного руху. І, натурально, це впливає і на координаційну раду так само.
Андрей, ви у грамадзянскай супольнасці не першы год і не першае дзесяцігоддзе, і вы ведаеце, што адбывалася все гэтыя гады. Я прапанавала б нам пагаварыць пра ну, так званую старую, так званую новую апазіцыю. Ну, вот дзесяцігоддзі неўдзячнай працы старой апазіцыі, так, вы сведкам гэтага былі в умовах просто няспынных рэпрэсій у Беларусі, ну і так, я, можа, жорстка выкажуся, але пэўная ацэнка старой апазіцыі – это праймеры з пачатку 2020 году, якія цяпер мала хто вспомніць, ну, паколькі яны аказаліся непапулярныя ў шырокіх масаў. Ну, вот на гэтым тле электаральны поспех новых людзей выглядаў пераканаўча, але праз два гады папулярнасць вот, так званай новай апазіцыі таксама падае. Адной з прычынаў і таго, што было 20-30 гадоў таму, і таго, што адбываецца цяпер – это адсутнасць перамогаў. Ваш прагноз, што будзе з народнай падтрымкай цяперашніх дэмсілаў, у тым ліку і каардынацыйнай рады, у якую ўваходзяць і новыя, і старыя лідары, калі сітуацыя паразы працягнецца вельмі доўга?
Ну, тут я уже писал, здається, там год тому про те, що тенденції, які ось я назираю, это переутворение новой оппозиции у старой оппозиции. То бок, она запозычивая у стандартные ходы и стандартную как бы, типы деяния, которые были у остивые старой оппозиции. И вот это такие вот рейки, на которых стояла старая оппозиция, они как раз вели до снижения громадской поддержки. И на сегодняшний час ну, мы можем иметь как раз вот на это такую ситуацию. Тобто, коли ось нічого не зміниться, то нова позиція все більше і більше буде нагадувати стару позицію, і це буде вести так само і до зниження громадської підтримки.
Який ваш відказ, що треба міняти, як треба міняти, що треба робити інакше?
Ну, по-перше, якби треба шукати некий агульний ідеологічний консенсус, програмний консенсус, агульний наратив, який б об'єднував демократичні сили разом. Це мусить бути некая програмна база на конт того, що якби робити зараз, не тільки на конт будучої Білорусі, про яку шмат розмовляють і переход, але іменно Віта програма діяння на сьогоднішній якби, час, програма того, як ми можемо дійти до нової ситуації там, переходного періоду. По-друге, якби, треба узнавляти якби, і поширати там, способи підтримки і праці з супольністю внутрі Білорусі, розуміючи, що це ну, такий ну, громадянський рух супротив силу, перш за все, якби треба орієнтуватися на структурування гэтага агульнага громадянського руху супротиву, перш за все, з акцентом на те, що відбувається внутрі Білорусі. Якби і тут так само треба думати про технологічні форми праці з білорусами, людьми якби, у Білорусі, які на сьогоднішній час зв'язані з працею, технологічною працею якби, у соціальних сітках, нових медіа, створення нових ось, інформаційних структур у сіротках. Ну і треба займатися тим, що називається там праця органічна, тобто то, що зв'язано з культурою і едукацією, і захованням ідентичності, яке з'являється ну, натуральним способом супротиву цьому режиму ну, і тої русифікації, яку він зараз проводить.
Як ви мяркуеце, ці набліжаюць перамену ў Беларусі цяперашняй перамогі украінцаў у вайне Расіі супраць Украіны? Што залежыць, власна, ад беларусаў, што залежыць ад таго, як, які будзе вынік у гэтай вайне?
Ну, конечно, уплывают. Эта ситуация уплывает на той международный контекст, який складеться после войны. Ну, на ту конфигурацию сил, якая складеться в регионе. Это ослабляет саму Россию, это ослабляет Россию как империю и махчима может вести до ситуации разбурения именно этой России как империи, не до возникновения в принципе России, как бы, до разбурения ее имперской сутности. І калі такая ситуація відбудеться, то, звісно, гэта зменшить підтримку сателітного режиму Лукашенка, який сателітний, да, ось цієї, як би, імперської Росії, яка шмат у чим його підтримлює, і гэта може дати новий шанец на перемену в Білорусі. Але гэта не автоматичний процес. І сама по собі перемога України, ну, як би, не веде до того, що зміни в Білорусі відбудуться. До гэтай ситуації, коли зміни стануть смагчимою, треба рихтуватися уже сьогодні, продумываючи и будуючи новые структуры, которые смогли ожидать этой перемены.
Дякую велике, Андрей.
Дякую вам.
Гэта быў сябра каардынацыйнай рады. Пасля 21 лістапада будуць вядомыя вынікі падачы заявак у каардынацыйную раду. А я, Ганна Соус, развітваюся з вамі на канале Свабода Прэміум. Не забывайце ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца гэтым відэа. Такім чынам нашу размову зможа паглядзець як мага болей людзей.
Подкасты Радио Свобода.
Привитание. С вами канал Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст. Зараз я представлю наших гостей. Это директор по доследованиях Центру новых идей, директор белорусской инициативы Чатам Хаус Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание.
Привитание.
А так само правооборонца, старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Олег, добрый день.
Добрый день, добрые коллеги.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это шляхи политических перемен у Беларуси. Рыгор, певный час тому, вот докладно 20-го кастрычника, вы опубликовали такие вельми спречный дискуссийный артикул «Як мы сустренем наступный политический кризис». Расповедите, коли ласка, тезис на основные думки этого вашего текста.
Дякую великий за запрошение. Я думаю, что основных тезисы там, в принципе, два. Первый – это то, что шмат якія теории изменов, якія обмерковываются в белорусской публичной просторе, яны ніяким чином не звязаны с рэчаіснасцю. Я не буду спыняться тут на всех вот этих теориях, але я думаю, что мы можем коротко там описать некоторые там основные, да. Например, теория то, что санкции примусят Александра Лукашенко нечто зарабить. Теперь Беларусь является там одной из наибольших санкционных краинов у свете, але мы не бачим никаких істотных змен до этого. Мы так само шмат чули там про урату выгнанні, что это нечто может дать, да, зрозуміло, что мы ничего этого не побачили. Мы не бачим, что там силовое супрацьстояние, про которое так само шмат кажут, что оно может нечто дать. Все сподівання на некий голодный бунт, что оно само неяк развалится и так далее. Так мы бачим, что я могу понять шмат там неких там вариантов перелічваць, да, каких-то там теорий вот этих змен, але мы бачим, что по сутности они неяким чином не звязаныя з тым, што адбываецца цяпер у краіне. І яны шмат у чым проста стымулююць нейкі палітычны працэс. Другі істотны момант, который, як бы, тезіс, які ёсць у тэксце, это тое, што наш, так сказаць, уплыў дэмакратычных актараў, незалежных СМІ, ён таксама у гэты момант зменшаецца. Тому что мы бачим то, что все эти блокировки, что все деполитизация, репрессии, они все таки уплывают на то, что люди меньше споживают незалежной информации. И при этом другие моменты, это то, как касается до политиков. Ну, то, мы бачим то, что попыт, зацікавленность у оппозиционных, у демократичных политиках, она зменшается. Она зменшается тому, что как бы, люди не бачат, на кошт им это, теперь это все потребно. Не бачат, что сейчас есть некие спрэчки, и шмах кто их, кто находится внутри Беларуси, да, и кажется, что это уже в принципе, нечто не наше, да, что нам это мало цікаво, тому що це дарвано від нашої речейності. Ось такі, в принципі, два основні тезиси, які були в цьому тексті.
Олег, я ось поглядів в архіві. Ми з вами літерально амаль год тому, у снежні минулого году, розмовляли про громадсько-політичну ситуацію, про стан, принамсі, правооборончої супольності. І ви тоді, от, якби у вас була така теза, не такі довгі руки у їх, ну, маються на увазі владу. Ви тоді казали про те, що певні можливості все ж таки, ніякої, принамсі, правооборончої праці є. А зараз ваш погляд, у них все ж таки руки менавіта такі довгі, як вони і хотіли. Чи згодні ви от з цим песимізмом Ригора, чи ви все ж таки бачите ніякі, як би мовити, світ у кінці тунелю, світло в кінці тунелю?
Мне подается, Юрий, что тут одразу про некольки, ну, как минимум два разных блока, так, это накольки, какие руки у них и накольки эффективные, скажем, заходы наши, так. Ну, я маю на увазі, в принципе, демократичного осяродку. Вось. И, ну, я по-ранейшему бачу, лічу, что руки у них не такие долгие, худшей достатково жорсткие, и жорсткость это набирается с тягом часу, узмотнялась, на жаль, а не уменьшалась. Вось. Ну, и с другого боку, вось, логика того, что говорить коллега, так само есть, да, деяние демократичного лагеря, и они не такие эффективные, как хотелось бы. И мне подается, что тут как раз проблема, прежде всего, в том, что звучайно робится, ну, то, что мы можем робить, то, что мы личим треба робить, а не то, что як би у виніку некого розуміння ситуації насамреч робити корисно і треба. Ось. Не просто, що от нам подається, і ми це робимо, або ми іншого не ведаємо. А ось треба все ж таки ніяк більш плясати від потреби і від реального стану речі.
Ригор, після того, як з'явився ось цей ваш артикул, на його була вельми цікава реакція відомого телеграм-канала «Жовті сливи», що, мовляв, ну от горе-соціолог змагарський, так би мовити, сам от констатував, що без шансів вони змагари, нічого у них не отримається і зараз, і у будучині. Але таке ось більш широке питання, яке, власне, ви у заголовку цього свого тексту написали. А чи можна підрихтуватися до політичного кризису? Чи можна підрихтуватися до того, що ви називаєте відкриття вікна можливостей? Ну, умовно кажучи, там, я не відаю, Росія проіграє війну. Проиграя войну, Путина нема, подтримки России нема для Лукашенки. И что, вот як можно подрихтоваться до этого моменту? Чи можно до него неяк подрихтоваться в теперешней ситуации с репрессиями, с стомой, с падением цікавості до информации? В принципе, можно?
Я думаю, что колись господар Александр Класковский это называл там нечто, використовує якесь порівняння з жабами у сметані, нечто таке, що це от плюхкатися, да, там рихтуватися, спробувати хоч яким чином впливати на систему, і, в принципі, бути у політичному житті. Я, в принципі, думаю те, що все ж таки тепер крихуна навіть ліпша ситуація, да, тобо все ж таки порівняння там з 18-19 роком, все ж таки у демократичного руху є куди більше можливість там прив'язаність білоруського громадства до його. Я думаю, що принаймні якби можна завжди повідчувати власну підтримку білоруським громадстві, і це те, що робиться праз проведення інформаційних кампаній, праз використання більш важної для білоруської аудиторії якби адженди, да, повістки. гэта тое, што мы бачым увесь час, гэта тое, што істотна для беларусаў, і гэта ну, зусім мала адлюстроўваецца ў дзейнасці дэмакратычнага руху. Тобто, калі гэта рабіць, я думаю, што было б больш зразумела, наколькі дэмакратычны рух папулярны. Самы просты прыклад – гэта рост цэнаў. Да? Тобто, зараз гэта тое, што ва ўсіх на павестцы. Гэта тое, што беларусы вельмі шмат гаворыць. Гэта тое, што там адбываюцца нейкія рухі. Якби, з боку держави, да? Але при этом з боку демократичного руху в принципі амаль що нема. І це якби одно з виразних освідчень того, наскільки повестка становиться демократичного руху одарваний. І то бок, і коли приближається її, то безумовно якби буде більше підрихтованість да, до ніяких там політичних кризисів у будущині. Зрозуміло, що є некілька речей на міжнародним узровні, які необхідно робити, якби розбудовувати ці сувязі, і в принципі демократичний рух це робить. І зрозуміло, що є великий виклик, яким чином тепер працювати з Росією. Я думаю, що це, можливо, не переодолювальний покуль што выклік. Але якби ён все одно ніким чином треба адказваць. Ёсць пытання, наколькі ў прынцыпе якім чынам даходзіць да грамадства, да, павялічваць там інфармацыйны ахоп. Это зноў жа ж пытанне таго, што трэба рабіць, в прынцыпе быць больш блізкім, да, народу. Это пытанне там не толькі да палітычных фактараў, это пытанне да не дзяржаўных арганізацый, да незалежных СМІ і так далей. То бок, ўсё ж такі мы бачым тое, што шмат у чым людзі проста кажуць, ну, нас не цікавяць нейкія СМІ незалежныя, просто таму, што там мало нас. Там мало нас, тому що у нас тут некое такое своє життя, а у незалежних СМІ, умовно кажучи, Україна, кабінет об'єднаний, переходний, ці як там інакше, да, і ось как бы їх повестка, тут наша повестка, і вони поміж собою мало зв'язані. Тобто це знову ж питання там повеличення того, яким чином рихтуватися до можливих будущих кризисів. Я думаю, що, звісно, можна казати там завжди дати там якісь універсальні поради, да, що треба, як ведаєте, у вас було асансоване бачення будущої країни, касати того, що завжди кажеться, да, то, що по факту демократичний рух дагэтуль не адказаў на гэтае пытанне, хоць ужо прайшоў дзень нібыта трэці год пасля 20-го, то бок якую ж вы краіну для сябе бачыце, то бок демократичний рух каже про тое, що ми бачимо Беларусь як країну, в якій пройдуть свободні вибори. Ну, я думаю, що це все ж таки знову ж обмежовує в некій ступені притягальність, да, привабність демократичного руху. Тобто, я думаю, що ось такі, в принципі, основні поради, які бачаться, да, то можна там виходити в некі більші подробязності, казати про те, наскільки там якусь стратегію проводити, да, бути, то бути більш просанкційними, продіаложними, якби, яким чином вельми істотно працювати з чиновниками, да, з державним апаратом, який тепер існує, і в межах которого, я думаю, що якраз таки, що ми повинні розуміти, що він неоднородний, да, все одно, да, тобто він зрозуміло, що він підпорядковується режиму Лукашенки, але коли ми уявляємо собі некий наступний політичний кризис, то ми не повинні думати, що це нечто вельми таке, цілесне, що захопляється Олександром Лукашенком у даний момент. Я думаю, що є виразний поділ тепер поміж тими, хто видумляє різні цікаві речі, як, умовно кажучи, Олександр Лукашенко чи Наталія Качанова, і поміж і там, наприклад, КДК, да? І поміж тими, хто вимушений некоторі речі, які видумляються виконувати, як сьогоднішній урад. Умовно кажучи, ось те ж саме регулювання цін, да? Коли ми бачимо, що ситуація, коли спочатку ніяка ідея видумляється, після якби чиновники вимушені її ніким чином виконувати, і після їх за їх за гэта ганяє КДК. Тобто це знову ж показує просто узровень того, що наростає внутрі системи повний хаос, і якби і необхідно виходить з рішеннями до того, яким чином працювати на то, як цю систему розколвати. Ми дагэтуль вже бачимо, що в принципі основні тезі якби демократичного руху побудовані на тому, щоб цю систему наоборот цементувати, да, узмацняти, консолідувати і так далі. Ну, саме простий приклад, да, то, що весь час кажеться там про силовий апарат, да, що він там цілком підпорядковується Олександру Лукашенку. Ну, якби я не хочу спрашиваться, правда это или неправда, да, але коли якби, люди с кабинета демократичного руху якби, выходят с такими словами, но это значит, что они навык не различаются на то, что они могут неким чином якби, раскалывать силовый блок. А коли они его не могут раскалывать и не собираются это грабить, так на что они различаются. Но это прикладывалось такие, да, основные тезисы.
Олег, вот коли мы с вами в Фейсбуку обмерковывали вот этот артикул Рыгора, вы выказали вельми цікавую, вельми такую, мне здаётся, глубокую думку про то, что а вот те ведаем мы, те можем вот как бы сформулировать для себе, у чем полягают слабые, уразливые места режиму, и, а у чем мощное. Причем такие как бы объективный анализ, не то, что там сказать Лукашенко диктатор, Лукашенко как бы там тиран, забойца, ну, в данном выпадку вот это как бы слабое и мощное маются на увазе в сенсе выживания этой системы. Вот, скажем, в том же 20-м годе, когда в Беларуси протесты протягивались, ну, фактично, со жнивня до снежня, літаральна так штрихпунктірна, што называецца, за некалькі дзён Кыргызстане таксама пратэсты, дарэчы, таксама мірныя, збольшага мірныя, а не проста за пару дзён знеслі там тамтейшы рэжым, прэзідэнт сышоў, амапы там, якія былі, все разбегліся. Вот приклад того, что там оказался в этом сенсе слабый, в сенсе уразливый, в сенсе, как бы, не утримали эти силовики. Ну, а Беларуси, как мы ведаем. Так вот, ваш отказ, это, я кажу, вельми докладное сформулированное пытание, а вот чем, на ваш погляд, слабые месцы белорусского режима, реальные слабые места, не то, что нам с вами, те вот с Рыгором, те комусти, вот не подобается, вот скажем, демократии в Беларуси нема, вот, а это слабые места режима.
Ну, мне подается, что тут питание, что все мощное, слабое, это питание, с какого боку мы глядим, да, что мы маем на увазе под мощностью, под эффективностью, скажем так, так. Вот, коли махчимость кировать, заховывать кирование у конкретный момент, ну, то так, это было моцно, и эта эмоция застается догэтуль, потому что мы бачим, что кіруемасць заховывается. Вот. Але на пытанне конкретно, какие слабые пробки там есть, ну, я зараз не готов отказать так докладно. Вот. Але мне падаецца, что мы просто гэтаму занадто мало уваги надаем. Вот. Шмат говорится про протесты, про громадскую активность, это вельми важно. Але мне вельми не подобается то, что мантра про 100 тысяч заменилась на мантру про силовый вариант, что ён усё вырашить. Ну, мы побачили, что одна мантра не працуе, взяли и заменили зараз на іншую. Вот, это так само небеспечно. Небеспечно тому, что это силовая, и небеспечно тому, что она навряд ли будет эффективна сама по себе. Вот. И, а на сам речь, чему ситуация в 20-м году не изменилась? Потому что система заставалась керуемой. И керуемость никуда не делась. И вот питание, на чем эта керуемость тримается, и что такого... Яким чином эти люди, которые шмат профессионалов, шмат, мы бачим, ну, на самом деле, как бы разумных и я уверенные людей, которые затекавлены в будущей краине, и у тым, каб яна была там и незалежной, и сучасной, и человечей, вот, все это есть, или чему яны этого не показывают? Вот, как Рыгор уже сказал, видовочно, что это наша слабость, а не их. Что не видать, а куды, а что пропонуется нового. А где будет место их? Вот каким чином это можно в эту систему далее убудовываться? Слабость системы повинна появиться у тем, что система, люди с системы, чиновники повинны шукать свое будущее у свое новое у новых форматах. Ось, свою будущее у новых форматах. И для этого им это треба пропоновывать. Им треба про это разуметь, что им может быть потребно, и с этим разумением працевать. А на сегодня, пока я этого не бачу, мы занадто все кидаются у обмеркования силовых сценаров и вот такого кшталту. И лишится, что да, они все там повинны переполохаться пусть там Калиновцев, те еще кого. Но это так не выглядит, по-моему, все-таки реально серьезным.
Григор, а у вас есть некие отказы, или, может быть, у вас есть отказы, но вы не хотите их сказать, вот про мощные и слабые места этой системы. Причем, я еще раз скажу, не в таким пропагандистском сенсе, не в том, чтобы там кого-то облаять, кого-то похвалить, а как бы с аналитичного пункта глядения. Вот пытают вас, как бы, вот расповедите, как устроено это громадство, как оно сбудовано, где его, вот, как бы, где, как бы, игла этого вздыхания неумиручего. Ці, може, її просто нема такої, от ніякої такої ігли, ніякого чарівного ключика, який можна вставити от в це і повернути?
Я думаю, що, звісно, ключика золотого, якби, я тут дати не можу, тому що якби, ми знаходимося не у тим історичному періоді, як тут були ніякі золоті ключики. Коли б, можливо, я відвідав цей ключик, я б і сам би взяв би його і пішов би з ним очиняти двері. Але якби, є виразні ніякі слабі місця в цій системі, які можна обмірковувати. Я думаю, що, безумовно, слабим місцем господар Олег почав гутарку про чиновенство так само, да, Крукенов шукає місце. Ми, думаю, що ми повинні виразно усвідомляти, що значна частка чиновенства, вона не поділяє те, що робить тепер Олександр Лукашенко, те, що пропонував їм робити Наталія Качанова, і за що їх б'є якби, керівництво КДК. Тобто це виразний узровень того, що там є якби, люди, які певно хотіли б, щоб система виглядала інакше. І шмат у чим так само на цю систему можуть бути покривдженим. Тому що коли ми поглядимо на досвід 20-го року, то все ж таки виразно треба розуміти, що якби, коли система кривдить чиновника, то по деякий час їх все ж таки наростає ожидання з цієї системи розірвати. І некілька прикладів за 20-го року нам виразно це підкреслюється. Не будемо тисати пальцями показувати. Я думаю, що виразно ми бачимо те, що, звісно, є громадське усвідомлення, те, що більшість не підтримує цю систему. Це за все те, що може впливати на цю систему, те, що може на її тиснути, да, створити неке враження, що ну, треба ніяк жити інакше. Неким чином застосовуватися до ніякої іншої реальності. Я думаю, це те, що завжди, якби, ну не завжди, да, але це те, що застанеться при цій системі. І, якби, і завжди, коли почнуться ніякі там, умовно кажучи, інший історичний період, то, звісно, це буде істотним моментом, який буде впливати. Я думаю, що безумовно, якби, уразливість, це ніякий економічний стан. Тобто тепер, коли білоруська економіка, ну, ми раніше казали, що вона вельми залежна від Росії, да, але тепер вона гіперзалежна від Росії. І ми розуміємо, що якби, економіка Росії рости не буде. І, якби, і там так само чекаються певні кризиси, якби, і це завжди буде тиснути. У принципі, білоруська політична система вже готова до будь-яких економічних кризисів, а проще раптовно. Тобто для них головне, щоб не було раптовно. То, що буде дрено, вони, в принципі, з цим жити можуть, якби є погроза раптовності. І з цього вони будуть боятися. Я думаю, що, звісно, є там уразливість у вигляді залежності від Росії і страху утягування у війну. Тому, думаю, що у системі є розуміння, що коли вступити в війну, то якби, можна, ну, в сенсі, відправити білоруські війська на територію України, то, безумовно, гэта можа прывесці да нейкіх незразумелых наступстваў. Я думаю, што вось гэта як бы такія, у прынцыпе, ў разнасці мы можам пералічваць, да. І ў прынцыпе, калі як бы узяць іх, калі паглядзець на ўсе гэтыя разнасці, тады можна сказаць са ўражаннем, што насамрэч у сістэмы асабліва не мае выбару, апроч як быць жыстокай, і вось такое, якая яна цяпер ёсць. То бок, напрыклад, дэмакратычны рух вельмі любіць захапляцца, што вось не, каб не правесці ніякіх перамоваў, каб Захад не вёў ніякіх перамоваў з Александрам Лукашэнкам. Мы павінны быць вельмі шчырымі, сказаць, што гэта Александр Лукашэнка не хоча ніякіх перамоваў. Таму што якбы перамовы насамрэч для яго гэта большая пагроза, чым для Захаду ці для дэмакратычнага руху. Тобто ён не хоча якіх-то там істотных зменаў, якіх-то паляпшэнняў стасункаў з Захадам, таму што гэта яны для яго пагроза. Таму я думаю, што гэта зноў ж, калі казаць пра ўразлівасць, гэта таксама ўразлівасць у тым, то, што нельга вернуцца ў 2019 год. Яны вось так могуць успрымаць, што якбы яны, нават калі яны бы вельмі захацелі там быць там больш адкрытымі на нейкі там дыялог, там на гэтак далей, ну яны цяпер да гэтага вернуцца не могуць, да, не могуць вернуцца да нармальнасці. Я думаю, што гэта безумоўны фактар, які можа абмяжоўваць іх, да, там ствараць нейкае пачуццё, што ну тады трэба жысціць. І адпаведна таму, якбы яны настолькі моцна кансервуюць усю сістэму.
Олег, у мяне да вас пытанне вот па адной з тэзаў Рыгора, якую, ну, он і зараз сказав у своєму артикулі, про певне, як би, розходження, причому якое все більш і більш широким робиться, поміж діаспорою, причому нової діаспори, от 20-го, 21-го, 22-го году, і метрополії той Білорусі, яка як-ніяк засталася там, де вона і була. Бо в этом сенсе так, там сотни тысяч ехали, до миллиона по некоторых оценках, ну, а 80 остались там, дома. Вось. И в этом сенсе, вот Рыгор, я сформулировал думку, вот подвышение градуса, я так разумею, градуса радикализма у политических структурах эмиграции, и полепшая становище у метрополии, типа горшая. Это такое, зразумела, довольно вострое пытание, але тем не менее, магчыма его калісьці варта як бы ставить и абмярковаць. Тем более, что тут еще и як бы еще один бок, ну вот Рыгор там написал про политические структуры, але вот он тут в нашей гутарці казал про СМИ, але СМИ-то зараз с большего какие? Эмигрантские, а яны живуть у пэўным сэнсе парадку дня в адженде эмігранцкай. Так вот, як эта праблема вам бачыцца? Паляпшае становішча вот эта радыкалізацыя эміграцыі ці пагаршае? Ці, ну вот, як, паляпшае ці пагаршае?
Ну, я думаю, што тут, акрамя такой пастановы пытання, яшчэ пытання, што таксама, наколькі гэта спрыяе ці не спрыяе руху да лепшага таксама, так? Наколькі перспектывы набліжае. Таксама фактор. Тут и то треба оценивать. И я думаю, что оно не, в любом выпадку такая радикализация риторики, она не только не, она никаким чином не полепшает, не может полепшать становище внутри краины. Але она может выкрестовываться для дальнейшего закручивания гайки, мы это, и это робится, мы это бачим, это выкористовывается, и это выкористовывается для обрунтования, значит, всех этих размов про экстремизм, там, обвинувачивание в экстремизмах и всяких силовых вариантах, что, ну, как бы, такого формально дадае нейкага, ну, магчымасці апраўдваць, магчымасці абгрунтоўваць, значыць, усякія рэпрэсіўныя дзеянні. І таксама гэта, мне падаецца, неспрыяльны фактар у тым сэнсе, што гэта толькі ўмацоўвае клін паміж, убівае клін паміж рознымі плынямі грамадства, таму што радыкалізацыя адных прыводзіць да такой жа адваротнай радыкалізацыі тых, хто супраць. Вось. І гэта яшчэ дадатковы фактар, які вот эту поляризацию в грамадстве разбудовывая далей. Ну и с пункта гледжання перспективы так само я не бачу, яким чином гэта больш радикальные размовы нешта неким чином умацовывать потенциал, але с пункту гледжання вот этой эффективности нічого корисного, ну, проблемы только могут умацовывать вот таким чином. А іншая штука, что, ну, мы ж тут не можем наўрад ці можна падыходзіць да гэтай да публічнага дыскурсу, да таго, што робяць СМІ, наўрад ці можна падыходзіць інструментамі, мераць гэта інструментамі, карысна, некарысна. Ну, гэта па факце мы можам ацэньваць, што адбываецца. Але ж яны гэта робяць то, як адлюстраванне таго, што круціцца ў галовах, таго, што круціцца ў паблікі, ў соцсетках, у выказваннях розных палітычных актораў. Вось, і яно жыве такім сваім жыццём. І вот, ну, гэта жыццё не, як па мне, ну, ніяк не адлюстроўвае хорошых працэсаў, такіх, которые ідуць да эфектыўнасці.
Рыгор, ну, сапраўды, я так разумею, што ў вашым пытанні як бы быў крыху прыхаваны адказ, ваш адказ адмоўны. Не это не спрыяе паляпшэнню сітуацыі ў Беларусі, не павінен змяніцца тон, трэба, скажам, эмігранцкім колам, палітычным колам не быць такімі радыкальнымі, якімі яны ёсць. Але як бы адкуль, ну, скажам так, вот іх цяперашняя эвалюцыя, она ж таксама пад уплывам грамадства, таго, якое даступна вот этым самым колам. Ну, это іх аўдыторыя, это аўдыторыя тых же там, я ведаю, Telegram-каналаў, YouTube-каналаў. Яны вот это, што называецца, спажываюць. Ім это заходзіць. Калі там, я не ведаю, вучэнне ў Польшы, скажам, там маладых дзяўчат, якія вучацца страляць, о, клас, это, значит, там лайкаў, мільён лайкаў. Вот. А калі вот вы будзеце разважаць, што это там радыкальна, што это, а як там, скажам, это для шахтёраў Салігорску, як яны на это адрэагуюць, ну, як бы, вот... Мы не ведаем, як, і в этом сэнсе, можа быць, і шахтёрам у Салігорску таксама цікавей глядзець на ты, як вот эти дзяўчаты там са зброі трэніруюцца, чым вот развагі пра, скажам, там, я не ведаю, цэны ці штосьці іншае, не?
Ну, давайте пачнём пэўна з таго, што гэта шмат у чым ўсё ж такі медыйныя актыўнасці. То бок все вот эти приходы, например, на эфир Белсата и заявление, что вот мы зараз тут, и наш план перевести вот туды, и там здесь есть некое забойство и так далее. Ну, ведаете, это, конечно, выглядит вельми медийно, да, то бок люди, которые плануют такие речи, например, не приходят на эфир, как бы прямой эфир, и не заявляют этого. То бок это все-таки мы повинны выразно разуметь, что это вельми шмат как бы медийной деятельности. То бок это первое. Какие плены этой медийной деятельности на территории Беларуси? Ну, я думаю, что плен тут шмат у чем то, что керовник ДБ, и керовник Губазик может спокойно прийти как бы, в урад до Александра Лукашенко и сказать, что ну, треба повеличивать бюджеты. Сказать, что вось у нас тут есть такие небезпеки, погрозы, треба больше с этим працовать. И я думаю, что это, безумовно, то, что отбывается. Да, и зрозумело, что это ресурс идет на то, как еще больше как бы протягивать репрессии, как бы жестить и наводить как бы вот такого радикализма. Люди так само мы повинны разуметь, что радикализм же вот этот, который как бы поднимается, да, мы же бачим, что на самом деле как бы он в некой ступени навод инспируется как бы спецслужбами. Ну вот мы зараз бачим, где суд над отрядом громадской самообороны, не их так называлась эта структура, да, Так мы ж бачимо, що там сам ж якби супрацівники КДБ були з самого початку, що вони шмат чим інспірували, натхняли, що ви здавайте, робіться. Тобто це всі речі, і вони це роблять, ну ми ж розуміємо, ну, тому що вони так само в цьому зацікавлені, що це підвищує бюджет, підвищує їх значення, показує, дає їм можливість заробляти зорочки, якби отримують більше заробки, пенсії і так далі. Тобто ми бачимо це те, що це тобто, так, таким чином ця система працює. Тобто, я при цьому не хотів би, відаєте, казати, що, ну, що ось не треба з усім цього робити там, і так далі. Тобто, коли хтось хоче там до нічого рихтуватися, якби там мати там до себе некий там варіант, там ніяких силових отпору, ну, господи, це ж якби чоловік кожен сам вирішає, да, там може рихтуватися до чогось. І... Але ж питання тим, що це перетворюється, коли це перетворюється у ніяку політику, да, що ми увесь час про це кажемо там публічно, то безумовно треба улічувати, які наступства це має. Тепер наступства якби негативні. І при цьому вони так само усе ж таки демотивують цивілізарну кількість людей, якби, яка могла б ніким чином бути втягнута. Тобто ми бачили у 20-му році ті ж самі марші якби, пенсіонерів, ці марші жіночі. Ну, як ми себе тепер їх уявляємо, якби, що ми покажемо цим людям? Що їх, в принципі, не потрібно, що якби, там прийде некий момент, там, і там буде ніяка стрільніна, і ваша тут підтримка не потрібна, то мені подається, що це просто обмежування, так само, знову ж, про що казав господар Олег, якби, це обмежування, якби, то радикалізація, так само поляризація різних людей, якби, внутрі демократичного лагеря, якби, привлечення незгоди поміж ними. То, якими методами це повинно здійснятися, да, демократична трансформація, то, як в принципі, люди люди повинні до її ставитися. Тому, якби, мій відказ, якби, який, як ви сказали, да, господар Юрій, якби, було досить, можна було передбачити, да, з риторичного моєго питання, що я бачу більше шкоди, чим користі від того, що політична еміграція радикалізується в своїх словах.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був директор білоруської ініціативи Chatham House Григор Остапєня і старшиня білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. До наших глядачів у мене просьба, зворот, писати ваші міркування, які ваші оцінки теперішньої ситуації і її перспектив, різних стратегій альтернативних. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події, наші шановні глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у будь-який час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты Радіо Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Усе ведають верш Алеся Ставера «Журавлі на палесці ляцяць» з дискусійною, на мою думку, філозофією. Каб любіць Беларусь нашу мілую, обов'язково треба в розних краях побывати. Мовляв, калі не побываєш на чужині, то і радзіму не оцініш. Але до верша. Ён песенны, таленавіта пакладзены на музыку Ігарам Лучанком. Слухай маўважліва другі куплет і яго другі радок у выкананні гурта «Сябры». Спявае Анатоль Ярмоленка.
Хто ім ты, а пагоды паўднёвыя? Што ім зелень плаганаў і ай? Калі крычуць іх галі сасно, озерный рабиновый край.
А теперь той самый куплет и радок спевая Данчик.
Что им ты, я погоды полднёвая, что им ты,
Што ім тыя пагоды паўднёвыя, што ім зелень, платанаў і айв. Выводзяць сябры ўслед за паэтам, які экзотыку асацыяваў з пладом айва. Што ім пышны платанавы рай, пярэчыць Данчык. Тут вобраз яснейшы. Вось жа музыкі не імправізавалі з тэкстам. Яго пад канец жыцця змяніў сам аўтар. Магчыма, учуў у песні на свой верш, як ненатуральна гучыць у канцы формы айв збег зычных «й» і «в». Мы ўжо прыгадвалі ў гутарках паэта і мовазнаўцу Владзіміра Дубоўку, які называў цяжкія збегі зычных плытагонскім словам «турэц». Прыспешаная плынь вады, сцісненая з двух бакоў каменнымі стромкімі лехамі. Беларуская мова імкнецца нязручныя збегі зычных, асабліва ў канцы слова ці склада, разбаўляць галоснымі. Так і хочацца сказаць ці то «аеў», але тады слова зусім цьмянае, ці то «айваў». Так і будзе правільна, але ж рассыпаецца паэтычны радок. То ставер памяняў радок цалкам. Пышны платанавы рай атрымаўся лепшы зусім без «айваў». Прычына супраціву мовы тут і ў нязручным збегу зычных, і ў тым, што ў самым канцы апынуўся менавіта гук «в». Гэты беларускі гук часта розніцца ад расейскага. Ён плаўнейшы, санорны, бо вымаўляецца дзвюма вуснамі, а расейскі толькі шумны, губназубны. Рыса гэтая кідаецца ў вочы нярускім назіральнікам, кажа Яўхім Карскі. Таму беларускі гук «в» лёгка пераходзіць у паўгалосны гук «у» нескладовае, раве «роў». Расейскі шумны зычны «в» аглушаецца ў «ф», «карова» – «каров». Па-расейску скажуць «платанов» і «айф», «нерв», «резерв». Нездарма клясыкі нашай лексікаграфіі Степан Некрашэвіч і Мікола Байкоў у вялікім расейска-беларускім слоўніку 28-го году замацавалі формы назоўнага склону «нерва», «резерва». Зрэшты, абодва словы ў звычайнай мове часцей бываюць у множным ліку – «нервы», «резервы». Дадам ад сябе – «кансервавы завод», а не «кансервуны». Рэзервовыя магутнасці і нават драйва на рэйвавай вечарыне. Некрашэвіч і Байкоў услед за народным вымаўленнем далі назву «звера» ў двух варыянтах – «тыгар» і «тыгра». І Васіль Вітка ў пасляваенным «Вавёрчыным горы» піша.
А праз гадзіну ўжо бусел вярнуўся. Так і так, ляжыць у канаве «тыгра» – нямецкі танк. Пайшоў каваль з прыладамі, чоран-воран, паставіў кавадла, распаліў горан. Скінуў кажух, надзеў хвартух, узяў абцугі, прайшоў раз другі. Жалеза не відаць, гара і ржы.
Народныя словы «горан» у печы, «дзёран» – даўно асвоеныя імёны накшталт «зміцер», «францішак», «пётра» і «пятро» і вымаўляюцца і пішуцца з устаўным ці далучаным галосным. І ў савецкім правапісе ў тым ліку. Але ж звычайна ў вымаўленні, а ў класычным правапісе і на пісьме, устаўныя галосныя пашыраныя значна больш. Напрыклад, «аркестр», а ў народным вымаўленні «аркестра», што добра ведае Віктар Шалкевіч.
«Аркестра грала, больна трапляблялі, я да сябе бясшкодна ціснуў маню, прокнулі сенцы, завідалі нем».
Дзеля мілагучнасці ды зручнага вымаўлення мы не абсякаем канчатак роднага склону ў словах «нормаў», «формаў». Імя Александр. Чатыры выразныя склады. Сказаць «Александр Іванович» можна толькі па-расейску. Таксама «тэатар», «цэнтар», «літар», «мэтар». Але да тэатру 100 метраў. Сёння там п'еса «Пан міністр» Францішка Аляхновіча. Устаўны галосны пры змене слова прападае. Цэлая чарада назваў гарадоў, што ўтварыліся ад назваў рэк, па-беларуску ў назоўным склоне вымаўляецца, а ў Тарашкевіцы і пішацца з устаўным галосным «а» дзеля зручнасці і мілагучнасці. Полацак, Слуцак, Клецак, Друцак. Але ў Полацку, у Слуцку. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.